ውድ ህብረት ሀገራት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮና በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ልተሐጸያ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጥፍተሰባዊ መሰላት ኣዝዩ ኣብ ዝተሓሳሱ ብርኪ ንብፅሑን ውድ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኩነታት ብዕምቀት ተመልኪቱ ምላሽ ክህበሉን ይግባእ ኢለን ንሰን ነዝበላ ሹመተን ንምፅላቅ ኣብ ሴነት ኣብ ዝነበረ ሕቶን መልስን ኣብ ዝሃብኦ ርእቶ እዩ ሳራፍ ሳየ ክተቅርቦ እያ
ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ ዲፕሎማሲ ዘለወን ግሪንፊልድ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገይሮም ድሕሪ ምሕፃዮም ኣብ ሴኔት ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቀሪበን ሽመተን ንምፅዳቅ ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ካብቶም ኣባላት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦምለን እዮም ካብኣቶም ሓደ ብሴናተር ኤድዋርድ ማርኬል ተወካሊ ማሳቹሴት ንእዋናዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሕቶ ቀሪቡለን ነይሩ
Battle that has not broken out between the government and the Liberation Front is causing widespread displacement of people inside of
ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሓት ተመዛቢሎም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዶም እዮም ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ኣብቲ ባይታ ይፍፀሙ ብዛዕባ ዘለዉ ጅምላ ጨፍጫፋት ዘቕረብዎ ሪፖርት ስጋኣቶም ገሊፆም እዮም እዚ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ንክፍታሕ ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክኸውን ይግባእ ኢለን ይኣምና ክብሉ እዮም ዝሓተትዎን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ከም ዘተሓሳሰበን ብምግላፅ ከምዚ ክብላ መሊሰን እየን
The situation in Ethiopia, Senator, has me very concerned. 3 years ago, we were celebrating this country. We were celebrating their new
president. ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣተሓሳሲብን እዩ ዘሎ ሴናተር ቅድሚ 3 ዓመት ሓድሽ ፕሬዚዳንት ሽሞም ምኽባርና ይዝክር ንቅድሚት ክስጉሙ ከም ዝደልዩን ህዝቦም ናብ ምዕባለ ክሳገርዎ ዝኽእሉ ዕድላት ከም ዝረኸቡን ብምእማት ሓጎስና ገሊፅና ነርና ሕዚ ግና ምስ ገዛእ ህዝቦም ኣብ ኩናት ኣትዮም ይርከቡ ኣብዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕምቀት እቲ ኩነታት ተመልኪቱ ከመይ እዩ ምላሽ ክህበሉ ዝግባእ ዝብል ምርኣይ ኣድላይ እዩ ዝፍፀሙ ዘለዉ ጥሕተት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ዘተሓሳስብ እዮም ብምዃኑ ሰራሕተኛታትን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ክልል ትግራይ ኣትዮም እቲ ኩነታት ክዕዘቡ መምዕርራይ ይግባእ ስዒቡ መሶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝኾነ ግልፂ ዘተ ክካየድ ይግባእ ከምኡውን ብቕልጡፍ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ተቀራሪቦም ክዘራረቡ ዘኽእሎም ሕድሕድ ስጉምትታት ክወስዱ ምሕታት ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ፅዕንቶ ከም ዝህልዎ ግን ርድእ እዩ እየን ዝበላ ኤድዋርድ ማርኬ ወሲኾም ይመስለኒ ድሕረ ባይታኽን እዚ ጉዳይ ናብ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንከይዛመት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ግደ ክትፃወት ዝሕግዛ ትኽክለኛ ሰብ ምዃን ክንዘርኢ ይመስለኒ ከምኡ ከም እትኾና እውን ኣይጠራጠርን ክብሉ ተዛሪቦም እዮም